Oniyati ye, ye tipirebu, unyami nasem yenkwa. Tiye, e pepu wawu, iwu fifu yina.
Minu ya dofo, jumedia ya tu dinse Bible mu nantie na edruswe. Eruadin shira ose wodi uredu ya tu hana utiye. Eye Tuvision International ne Transway Radio 4 na akabu mu asheda. Asheshe Bible mu adisuye ni diso ni disuye yide ibrewe. Tiye yen samri ya, jua de bia, kusifia de bia. Nako Bible mu school wa radio so. Eruadin shira ose utiye.
Pacho mo mai mon paye Ewurade Nyankopon ye da wase bebre se dan de nyina wo ka ye ho ye da wase ene Bible mu adisun a ene ye besun ye da wase se efrimra ye she John adisun ase ye we de di enim saa ajiji ababa saa no wa chechere enim abebre e ma ne ntwem nko obra inya wo ho enipa ye da wase bebre enim saa wo ka ye ho nti wo nkonkon ebe di enim kan wo de ye nyina mu ye da wase e wo Yesu Kristo din mu amen. Ene ye twa di sua ye sesia no wo Yohani no so. Ene ye besua Yohani ti don kron no. Ye de frinchemu ba ko no abekwa kosi enchichemu aduasa nson ho no. Ene di sua ya ye sua ene toso ahanu ene aduoso nan. Na chese ye sua ba ko mi enu saa ne na mu saa besia ahanu ene aduoso nan. Ewurade a chechire pipa. Ye gusu wa kwa enim ko. Ene yasem no po. Ene Yesu wu a wu ogogota. Eni si a osie no ewo Joseph adamene mu no eno asem eni asem titira yebeka ne so wiemu a etidun kro he ya yebesuen yebehu ntanchi akase bi pa Yesu Kristo aseni ya yede ne koye ndie na kyesen ntanchi bie no ho no wesene no samre no nani pa wo wiase nyina anim se romanfo de omye nkrofo bi a omubu atentene ne romanfo bia so di ni bia pono so no nkohwe no. Na wad bibiye sisuwa, ee chile wano mbusu mbiya ye friend se Janus, ni huo ni kitu webi, niye diye sisu saa. Niye de kayane se, debi ya umu wata entine ni. Wano mbusu mna nene itiri ya abonta. Abonte trenu bakon, ehwene nim, ana bakon su, ehwene chi. So wye pahanuwa enam sabo sumudini Janus nonsu. Ena ye nya, diye ye kanu brofu kase mse January no. Ya yensu ye friend wa papon, ewo yankase kase emu no. Enu ni bosu mia, edane chi, ee chile afi ye chemu no. Na mre kro no anso no edine anim so ekira afia eba no obosuma ne ti yabo ntai e kai otemu afo ne se ohwe asem bia afemie no so ansa na obu aten enti romanfo yi edi wi asoso be se mfia pem se romanfo di oman bi so sa bre no a wo hye no bo se obeya kwan pa ma no we ma wo kwantem pom papa pa de friend sa brof kasem se highways no afi obemu omu mra papa emra ne hye hye bia ye wa no wa no. Afe oba muwa mu bambo eni asumjwe. Na afe nsu nsu ye wenyina mu omanu a eni ade ba kopene eni ne da ho. Wunim se se wo omanu oche Roma ban ase de a obehye wo so. Eni de enhye so ndie eni ne ya ade da ho. Nti Roman fo de nse mu odin pa ne di oman bi so. Uko Roman fo ase ne bia no a. So obi di bi mu a obu ne bem. Na so obi di fo nsu a eni e obegbu no fo. De obeye bi e obegbu fo. Na mo bro hunu eni Roma atemmu no mukura na mo ade ba ko e bitmi aka yi wo mo de eni wo mo no kredi e wo atemmu mu no kredi nko a na ne wo mo atemmu mu nanso de na enwonwo no se Yesu atemmu no de obi ani mo mo so mo di ne kure wo mu no okwati no kredi ebu no fo afa ye hwi asempo edi ho Yesu wo e wo Golgota de ya kan kasem ye kan se ni triso no Yohane asempa ti don kron jije mu ba ko e kopem yensa. Ena Pilato faa Yesu, ena wakano mpre. Ena asrafono enyine nkasa abotri, ena wadibo niti, ena wadinti makoko obi egunu so. Ena wabane nchen, ena wakana se, yuda fuwa hini moho, ena wabobo nasutro. Se Yesu dibi mwa, ese su uja eno. Na enso se, wadifu ansusua, eno susuno, ewasu wabano kwe du. Na afi, wabona sinu ya munso. Na nenye mara kwenye se waka Yesu mpre kura. Na yesu Yesu diya nide waka mpre. Pilato, eye we, se debe ya odebe so juu fonua, nuwa onomo edi Yesu echi se, ye mwea nukumfono, echi. Odebe so omweni. Asra foni jine mpre waka Yesu iso, enu ogro ne huan sana, yabe buwana senye mpu. Se kasi yabe wana sutra, asere se, wadine guru Roma mfu atopre. Sabre no, si yaka se du guru roma mfuato pra, yebe timia preprao, ni ya yaw di yepe bia. Asra fon mu bia, bo de duye niye kutruku. Si ya du guru roma mfuato pra nwa, osra ni bia ohon mu bia ohon kwa nzo bowe kutruku. Edru suwa, watmi katade duye ni neni, nwa bo bone kutruku ake siye pa. We yadia, wadi katade duye ni yeni no. Na fi wabisa nise, onchira asra fon mu de wamu ni bie. Na nukwa se mwini mse ya adia ya kati weni die, untimi nchile die wamu ubienu. E intinu, wentimi nsua nchila, na wamu wako suwa abronu saa kusise, obe brenu atoba hakura. Mijidi sasebi ni adie Yesu Kristo no, e inti upreplanua kusise, ubie unini, ni nipe duyani nisuni ni bankura, na uhuye nukura mpua, ya bunwa dufudufunua ama, uhuse Yesu mpuni. So kaya ze ya nguma no se, sedi ya nuhusi ye nipe pia hujiri. Esa ansena nenim aseya enti so nipa diempu. Afeye ntua so, ewe yuheni asempa, echi du nkuro njeche muna eni num. Pilato Freddy bebiu, eno si wanse. Hwe midino bremo, nmwa mnu se, minhunu ni mwa fubuse mbia. Ena Yesu Freddy bae, no bonka sabutri, eno shata adekoko, eno si wanse, shwe unipa nunye. Afeye Freddy biu, so uhunu nwa anka wakuma kura beto baha nkwa wakuma bububu. Ye shinu papa. Ye shinu mpo esine sedye uhunu mfoni numpa ya nankrofo echuchachire yeno. Obemeni. So uchie de pilot kaya. Ose, na uhunu Yesu nwa. Oye kesie esine ipebia. Nwa ye nyankopo mbano. Na uhunu kura. Uhunu pa nwa. Onuni wiasi aje nkwano. Yuheni chile uenu msede beya. Minu mie nubajie di se, Yesu ni Kristo ni wanyanko pa mbano. Nuwajie di, na wanyankwa ewe ni dimu. Afeye mwe yuheni asempa itidu nkru njiche mwensi yano. E na asofo mpenini asumfono huno unono. Watia tiemu se, bona senwiem, bona senwiem. Pilato si wanse, mwamu mfano kwa bona senwiem we. Na midye, mi unhunu ni mwafu buse mbia. Ebesa sabre ni mwono, e na pilot ewe kuro ninsano. Ensio no e okro nensa ne mamunim entumia hokura fobu a ne wona komemu no ye wasafo ne gidi kasem bia ne da hodada eno se ye bo Yesu asenye mo Pontius Pilate mreso so winim sa gidi kasem no a eda e toso mi ensa no ye bo na senye mu ohunamane o Pontius Pilate mreso ete de okoma mata disa sori a ye kasa ne ma wesu nim nyina no e gidi kasem bia ne da hodo mo sa abre no a na woka. Yen tuwa suwo, yuheni ya sempeti di unkron, jiche monsu nko pimi unkron. Juu fonu buyana se. Ye die, ya womrani nti, echasuo uu. Efriso ye enuhu, nyanku pomba. Ena Pilato ti ya semino, usuro pi. Eno shenye amrado abayanu mubiu. Eno osi Yesu se. Ufri hii. Yesu emu yano. Pilate, ebu antoni jem. E nitu ofa Yesu, eko abayamu, eko bisa anu, semu nubiu. So hwe enchichemu du kopi mudu baako no a mechre Yohane asempa eti do nkron enchichemu du ekopi mudu baako e na Pilato se ne se woni me nkasa wonnim se me otumi se me gyae wo e na me otumi se me bo wase niam Yesu bua se so amfa ma wa mfiri sura enka woni me sutumi bia we enti di oyie me ma wo no e na ne bone nso ye ka ne neka se mu a se wonnim nipa no a na neka se no e neka se mu a Enkepeka se, asem na aba na o sebe si aba. Otime ni mhase yi, eyesa oye jaj. Enka unim nipa nwa onene kasa nwa. Enka abi hui yi. Unim, bwani guwa hodwo. Ena temu onsu guwa hodwo. Wawonma woyi Yesu ma pilate no. Wama ya bwani kesi yedie. Efuse, wawonim nyanku ponha eno pa. Wawonim poche en pilate na nkasa. Enso, enye nunti, ena Pilate, ebet miya yinu huwe fri afubu mu. No, nusu difo. Ye huwe njiche mudu miyinu. Mechire Yohani asempa, eti do nkron njiche mudu miyinu no. E fri uwe isu ono. Pilate, eri huwe su ujaya no. Na yensu jufo ntiye mse. So uja uya, unye kaisare adamfu. Chasa unye siza adamfu. Ubi yao yenu huwe hine no, utia kaisare. Pilate, epe su ujaya no. Esa nse no oji Yesu di ntina no pesu jano na debi kura debi. No ni mse, eradi Yesu Kristo di bimuntra. Tino pese, no hushwe kwenbi ya su, no hushwe obetu mye nye bibina, wajinasu di jano no. Saadono muno, na Yesu shobia obu manya ni timo odin sapa paleti obi ada ni timo odin na ni suban pai ense roman vote mu afo no efi se omo de no mo ta de paper ye ene di wansem na yuda fo nya mesuma kanifo no esesi wo no mo se obetoto pilot ano achire roman fo mpanifo no se ono no wa ma ho kwen wa pene tuate so ye kan bof kasem se wa condone rebellion anaso wa pene atuate so enipa ono wo se waye no ho se ono no ye nyankopon ba no se opese wo kire se o sen caesar wo enti no sankom ko tutu na no sa enka beya ma mo yesem pa na na pilot nso ye obi a no mpese wo bo no sa kwadu enti ni obe na oni nipa na ya adwen pilot be kura na memu di bia sen se obegina ma no kure wunim eya sem kese mpo wo nemre mu asori mu o ma bi mu se tumi be kwakodi obi a opetumi a onsuru nyankopon na onipa bia ansam o sa wo to aba tumi obi osuru nyame wate ebi se obi a onsuru nyame de sa wo de tumi hye ne nsam a ewurukasam ni atimu odinsam ni ade a obeye no wa no eni ano yohania sempa eti dum kron jichemu dum ensa na pilot chase asemi no odi yesu fredi ene obetena atimu adwaso ba bia wo frewo se aboseye ene hebrew mu no wo fre sabia no gabata no wo fre aboseye no de wo ka no wo greek kasem se litostratos eye bia na ye roman fo na se ne bia na julius caesar e wo sa litostratos a otimi tu edikosi ba bi foforo ase ne bia me ka litostratos na bof kasem me de kwa me hun eti se ba bia yidi asem enti ba bia okọ no odi si hotena ho edi asem bu aten emeye yi gabata nso eye bia ba kun bia ewo Jerusalem a no bia nim de wo na nyesuso de kura ebe ya na mo baako ewo de nei ye frɛ hɔ no mo eke home street no a ewo Jerusalem fam hɔ no abɔnten so ensane no so obu a hi no ɛna medwene sɛ na ɛhɔ ɛna na ɛyɛ abosɛye no ɛno ne gabata kwan so no ye ntoa so emfrigyekye mu dunan ekɔpem dunum no mekyerɛ yohania sɛmpa eti dum kronjekye mu dunan ekɔpem dunum na etwɛm hu nsiesie da na bɛyɛ dɔn wɔ tɔsensia ɛna ɔsi yudafoɔ no sɛ hwɛ mohene nie ɛna ɔteam sɛ fa no kɔ bɔna sɛ nnuam pilot sii wɔn sɛ memmɔ mo hene asɛ nnuam mu anaa asɔfoɔ mpani no buaa sɛ yɛnni ɔhene biara gye sɛ kasare nko a nkɔfoɔ no mu ne abere hwɛ anidi a awurade yesu kristo nyaa no saa bere no hunu sɛ na ɛnyɛ sɛ wɔdi n'asɛm abu atɛntenenee bi koraa o na pilot ehunu deɛ ɔmma n'atemmuo ɛnso n'ani so ɔnso kristo ani so ɔnso kaisare ani ɔnhunu deɛ ɔnyɛ na nyamesomfoɔ kanifoɔ no nso ɛnhunu deɛ wɔnso n'ani so ɔnso kristo ani anaasɛ wɔnso kaisare ani wɔkaa sɛ yɛne hene bi aka kaisare ho da bii ba a ɛbɛba sɛ ɔbɛyi baako mennim deɛ ɛbɛsie sɛ ɔbɛyi yesu kristo anaasɛ ɔbɛyi antikristo no a nanso me nua tie me ɛwɔ sɛ nnipa biaa si agyina fa yesu kristo yi ho yesu deɛ ɔse deɛ ɔnka me ho no na ɔtia me sɛ obiaa nsi gyinaeɛ amfa kristo sɛ nagye nkwa a na wasi agyina afa kaisare no no mennim agyinasi a wowɔ sie wowofa yesu anaasɛ wofa sisa yɛnhwɛ yohane asɛmpa ɛti do nkron nhyekyɛ mu dunsia no ɛno na afei ɔyii no maa wɔn ɛhyɛɛ wɔn sɛ wɔnkɔbɔ n'asɛnnuam wonim ɛyɛ ayɛ ta kasa fa yesu wuo ne ne wusɔreɛ ho ɛyɛ ade a ɔgyidini biara anim bɔ a wɔbɔɔ yesu asɛnnuam no ɛnni abakɔsɛmu kɛse nkyɛn sɛdeɛ ɛwɔ bible no mu no nanso ɛno ne yɛ nkwagyeɛ nyinasoɔ o yɛbɛhome so kakra na yɛahwɛ n'akwan ahodoɔ so wonim nyankopɔn fam deɛ yesu asɛnnua no ɛna gyee nnipa ɛfiri bɔne mu asɛnnua no yɛ mmɔborɔhunu dwa a nyankopɔn nam so de hu nnipa mmɔbɔ asɛnnua no so ɛna abotɔyɛ mu mapa ɛfiri na ɛhɔ na nyankopɔn yɛ kronkron no ɔde gye adebɔnyɛfoɔ nkwa wɔ nyankopɔn ahennwa no anim no ɔbu atɛn na ɛdane bɛyɛ mmɔborɔhunu bia bi a ɛhɔnom ne yɛnya mmɔborɔhunu firi na mmom ɛhɔ nyɛ atɛmu a anka ɛsɛ yɛn no atɛmu kɛseɛ paa na anka ɛsɛ yɛn paa nanso yesu anim hɔ asɛnnua no ase abɛdane mmɔborɔhunu bia wonim yesu kristo ɛso ayɛ bɔne kɔ asɛnnua no so ɛma nyankopɔn botɔɔ ne yɛm paa wɔ yesu kristo ani so deɛ na saa deɛ yi ɛyɛ afɔrebɔdeɛ kɛseɛ paa yesu na ɔyɛ wiase nyinaa gye nkwa no ɔno na ɔde ne ho ɛbɔ afɔdeɛ maa yɛ bɔne ɔyɛ afɔdeɛ a ɛtu hwa ɛma nyankopɔn oye sitie ema eja no mpoko si uwo mu sei na paul sika no ewa filipi fonguma no etimie ni chemu ngoche oka ni se so ye sitie edikosi uwo mu no asenu ya huwo mu mpo sei ye ye jidi fo kristo mu yin ye huna die yi se osia nemu ewu edimayen ono ni obi a wanye bone nenso owuma ne bonyefo na oye obi a otini a owuma awu a wontene sorye petro nwuma edikan etimie ni jemu odi ni nan no se ono ano so aye bone wo ne hunem kodua no so na se ewu ama ne bone a ye ntena se ematene ne ono no de ne ma ntampie asayen yadewa satan ni su de na ye nkugu nenso ye ni su de ye nkunum de yesu asenua mboyi Obo nsamwa nisu die, neye nkunimudie ni nkuguo nina, ofanusu wa di nkuguo kwenye biso, na wa di nkunimusu wa kwenye biso. Maminchiro umu, kwenye bakosono, neye nkunima seta nse, otimi kao ebano 19. Sodo di kakano wa Genesis, etimi ya sahono. Na fe kwa mufroso nsono, neye nkuguo maseta nfuse, na obe boniti, na buwa nbe kao 19, na onsu wa boniti. So kwa Hebrew fongu mano, etimi ya nishichemudu na eno wase, na onam uwosu, Ebe tu di wo wo su tu mi, ya one obonsamu no. Wo yasu fwe ni su die, asenu ya ninyeshi, ni mumu eye wu die kese bia, esu yo galeli, emrebi eche mu. Wo hun yesu, nazri ni inua, ya bon asenu ya mu hono. Wo hun siya bo obeme bi, asenu ya mu hono sa abre no. Ena afi wasan hunu ntenchi anso. Enu wo hun asenu ya mbo, enu ne yasu fwe hunu ye. Oh, adie bie si yuwa bako se mwene se, enye chi beme bina, afi unkofode charge bia nenye na kuratu no suwa na afi, wano mwebo na sinu yemu. Ewi ase agini mwono no. Na yesu unim, wema nkomisha ewa nyume tosu odio kronanay, enye che mwede yonine diyo nuba akono ebe emu. Ama mwye jaya, ena mrasu chinku, eno wubu moja edibi mfo. Yohani asempa, iti do nkron jiche mwudu nson eko pimudu ngoche. Na osu na sinu ya, Efredi ekudru bebi ya wafre honi trisu wa Hebrew mu, wafre no Golgotha no. Hono wabuwa na sinu ye mua, enipa benu ekane hon na fenu. Na Yesu ewo wantem. Yoheni anchire mfoni bia fa na sinu ye mbono ho. Okafa abia kura wabuwa na sinu ye mbono ho die. Eni di sisi hono muka krebi. General Gordon ampenesu wajitu mse, wabuwa na sinu ye mu ukruno punumu. Bebi ya wafre Golgotha no die. Di okane enise wabuwa na sinu ye mu ukruno fesu yechi. Ewo obotan bia etise nipe tuko nkura wofre Gordon's Cavalry General Gordon no nsna dwene no megidi se ehono mu ade na Gordon yechre hono mu anso ene yefre Golgotha no so bekai se boni ho afodie bia no wode kontu madan na chi ewo ba bia ehotie ene koye se de oman konhye no bae mu no sanso na nsesu a wapam dada no mu nso no ebe mu sa pepepe ye boni ho afodie a eyen wura Yesu Kristo no ye de no kokro no puna chi Dia ochure Hebrew fwa ngoma no muno. E kese su diya se. Ye ura di huna mane. E wukronu punechi. Sawe so Hebrew fwa tidu miyensa. E chichemudu miyenu nabi huna saase mwen. Yuhani ya sempe tidu nkron chichemudu nkron. Na palit e chure huna se monsu. E no di fama senu ya netifi. Ya aneka se. Yesu nazireni. Yuda fwa hine niniye. Ube unse. Me mfaan sempa akano. Ento tu Yuhani ya sempa no hon. E mu biya kasa ase misronkon. Ene mu bia nso wo ne botaye a esine ne so anti wo de chroye Mark ewo ne botaye Matthew ewo ne botaye Luke nso wo ne botaye ne wo sa wodwene fa nsempa nan no nyina ho na ohunu okasamu a wo chroye ne wo asenue ne ho no nsem ahodo a okukireye efa asenue ne ho no ewo sa onya de nan no nyina kai na de bom na otime hunu nyina asi sa wo Yohane asempa ti do nkronje mu de onu ekopema de onu biiru no se sa achre yi na Yuda fo mu pii kenkan ye Efisa fakon obo Yesu asenye muho ebe nkruno. Na nuwa chweni Hebrew, eni Roma, eni hela kase munso. Na Yuda fuwa sofu mpe nino, esi Pilato se. Na chre se, onono okana se, mini Yuda fuwa hine. Ena Pilato guya se, diye machre no, machre. Enoni kunya ase mwa, na nsenye aji diya nkru, ya na nkufu ibre taeka, diye machre no, machre. Diyo kanu brofu kase mse, what I have written no. O chre nuwa Hebrew fuwa kase emu. Emu nu wa chure nyamisumu ngumeni nina. Ena afi wa sayansu chure nu wa hela kase emu. Emu na wa chure amamre. Eni ngumesia enyina. Ena afi wa sayansu chure nu wa lati emu. Emu nu wa chure emrangu manonsu enyina. We chure se. Wa chure nisede beya. Ewiasi nina abe hunu se Yesu Kristo ebe uma ubiya. Weni asempa wose ye kone ko ka kire wiase nyina wenso ene ye wiase ni da so no afi ye nto aso Yohani etidun kron Yohani asempa etidun kron jichemu adionu miensa ekopoma adionu nan na asrafo no bo Yesu aso nyemu no wofa ne ntuma ene ochemu nan ma wose ni baako bi anya baako ene ataade enso ataade nhye ase no eni mpamye wonnwuno efri sro ebisi fom Eno sisi wo ho se. Moma ye nsunsun mu. Na mom ye ntwisu ntonto ehun de ebe ne de. Na kyerese mu a ese wo chee me ntuma mu fae. Na mataade so ene wo twi ntonto. Saasem no ebe mu. Enti asrafo no ene ye ewe no. Ebra o ye bo Yesu asenuem no. Won ma twira sempen mu bia ntwira mfa Kristo wo no ho. Ene me bia efa na senua no. Ene na senuem bo no ho de. Saane ma no ehunta ye. Nyankopɔn akye nkata animu akata bebree so esim duru asase so nti no enipa enhunu edi nkan no nyankopɔn ampɛse ebehunu mu nyinaa na eboato yɛyɛm de ɛtɔso mienu na dwumadie bi nso ɛkɔso wɔ agya no ne ɔba no ntɛm ɛwɔ saa bere no na yɛ dwumadie a ɛfa wiase bɔne ho a yɛntumi nti ase nea yɛbɛtumi ayɛ ne sɛ yɛdi gyidie bɛgye bɔne fɛfrɛ ɛnam Yesu Kristo wuo so ɛwɔ asɛnnua no so baayɛ no na menua Weni okwanye a, weni mi mienu, ebe timi die firi sumu o. Na natadie ni ya atadie bia yewi mfodie. Nenso na ye papapa. Weni pebi ne sheda enyini sa atadie no maano. Weni mdie asrafo ni ye ntadie no. Wachinsu ntuntu. Asenu ya nasenu otuwa ba. Umusa na roma mfonu eni mdie. Enso nuwa umachulesa mnabem. Na chulesa mwedika kanda daada. Sese inibisi. Yewe yuhani asempeti di unkronjiche mwodi ununum. Eko pume di ununso honwe. Wachie mimituma mufa, na matade enso, ena obosu ntuntu. Enso na Yesu nina, eni nini yaba Maria, klupa ire, eni Maria Madaline, eji na Yesu asenu ya no. Na Yesu hunu nina, eni osieni odono ono, su ujina hono. Osi osieni nese, hwe, wune niye. Na efidu onuwe munu, osieni ino, eli noko onuwe ni fiye. Yesu fre Maria se, oba. Edi ode frere no saa na ode frere no Yohane asempa etimie no hono mo kana yefuhia na se hono saa bredi na ne don wodu ne twa so owuo na ne wachiri no osori biwo na edru mra esese wo chine nimonyam na wose wone ne nantem etetie Maria ene ye de yinim se esese nipa ehye na nimonyam ne wusori ye no ema Maria din ya de di wo ma nyina wiase ma mu hemba bia obenya nimonyam Nenso ne twa sɛ ɔba Yesu ho wogyidie mu sɛ de ogyidie ni bia ba no sɛ de Mary ɛbɛkɔ Yesu anim akɔsrɛ bɔ ne fɛfiri no saa na menom bie no so bɛyɛ ɛgye sɛ ɔyɛ ne maame nti ɔno de ɔda soro kokora obewui ɛma wiase bɔ ne nyinaa na ɔmpa obia yɛn nim sɛ ne wusɔre akyi no Mary a ɛne asuafo no bɔbɔ mpa yɛ ɛwɔ bansoro hɔ no mo wɔ asomafo nnwuma no ɛti baako nkyɛmudu na hɔ no na no akyi no yɛ nte ne nka bio ɛmpɛndodo a Mary abɛtena se no Yohani ebe kura no woni fie. Enti Yohani ede ne kotena ne fie. Na obehwe no se de Yesu kan se onye no pepepe. Yesu maame wonhwe no de obehwe hwan. Afei yenhwe Yohani asempa etidu nkronjiche modi oni ngo chukop meduasa. Oye kira Yesu hunu se wonya awie ne mani nyina no. Oka se osukwa mu de me. Enso na nsa kekaka de bi esi ho. Ene wodi nsa ne bi eye sapum. Ene wodi tia soma no ede kana no. Ena Yesu jie nsakikakika no. Okaa se, wawie. Ena ubuo ni trase, edi ni honhom emaye. Yohani dia awiye, echreye se. Achreye muno abe mdada. Enkratafe pi wapamdada enu mua, ekasafa Yesu Kristo ase nyombono. Ebini nyomu etosu edi onumi enu. Genesis eti edi onumi enu. Isaiah eti edi onumi ensa. Leviticus eti dunsia. Enkom hye eto so de ni wotwe no ene ba mu wo bra na osanse nua no so no so ohwe nnwom eto so de osian kro nyeje mu de no ba ko ho no a okan se osukom de me ene na ba mu sese ya na okase osukom de me no yesu kan so wawie okase wawie a na de na no wawie wawie woni mie no agye adwuma no na okan akyere agya no okan se ma wie adwuma a wode ma me se menjo no na okasa kyere na agya Afi ye ntua suwo yuheni asempa, eti du nkron jiche mwedu ya samba akon, eko siye du ya sanson hono. Enso ne dano, eya hunsisida. Na sede be ene munu nkasi ni ya nusu humida. Na saa humida no, eda kesi inti. Yuda fono ebe sre Pilato se wonko bubu wonyawa na wonyi won ena sra fono eba be bubu de odikan no nyawa ene de okan ho a wobo na so nionum no de na odru Yesu so no ena ohun so wahudada enti wa mu bu ni nyawa na sra fono mu baako ede pia wo ne mfim na ntemu na moja ene nsio firi mu baaye na de ohun ye ne de adanse na nadanse no ene kre na monso magye di wo yo wenum na twresem wo se wo munu do mpe bi no abem na bi o twresem fro se wo be hwe de wo wo no no enkom hye a yohane kan ho asem no ebem pepepe enkom hye ne kan se wo hwe ne no mpe nyina emu ba akumpo emu so wo hwe anwuma to so di asa na anjiche mu odi no ho no na be hunu sasem afi de to so mi enu no so bebem wo be hwe mi a wo hwe mi no aso ma no se wi ba kura otwa adwo ama no eno so sakaria eti du mienu enchemudu ohwire Yesu Kristo mu saa ofa no soso no abem na enso sakaria kan se Yesu besan ba biu na so san ba eno no obehwe oni ku no ohwire no no na wosu no aha na ede yasem no besie sutias ne mompa ye odman kuma nyankopon ye de wase bebre woni a wachechire ye nyina kan ye ho na bie ye ni ni entimi hunu wasem entimi fa mobra ewo Yesu Kristo dimu kan ye ho ni entimi fu asem nsi yakoma mu wo Yesu dimu na mabompa ye amen
oni yatie yetipirebu nyame nasem yenkwa tie
megidi so nyankopon ehira wo ene efi juada kosi fiade bia ye di bible mu nante adwuma di bremo fa radio to he ya samri ya no nyankopon ni wonkasa e television international ni transwer radio fo ene o di bible mu nante adwuma di brewi se wo hian chechiri mu bi wona wotie ye hu a obetumi atura ba television international po box GP 13993 Accra, Ghana. And now we meet me a friend on telephone numbers are edidi so iso 0302-508-321 054-725-8639 and I say 027-244-2396 and 020-329-7578 020-329-7578 so person will try an email address no ye ttb@geovision.org ttb@geovision.org Onyamin Shrao.
Ttb@geovision.org